ตอนนี้ก็ถึงครบรอบนะในวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราก็จะมีครั้งเดียวนะที่พระพุทธเจ้าจะทรงลงพระอุโบสถเป็นปาริสุทธิอุโบสถเป็นการฟังสวดพระวินัยหลวงพ่อปฏิโมกข์227ข้อแต่พระสงฆ์ที่มาลงพระอุโบสถนั้นล้วนแต่ว่าเป็นผู้ที่สิ้นกิเลสทำลายอวิชชาตัณหาอุปทานได้ทั้งหมดรวมถึง 1,250 รูปน่าเราลองคิดดูว่านะพระอรหันต์นำมารวมกันนำมากมายต้องถึง 1,250 องค์นวนแล้วแต่ว่าไม่ได้นัดหมายกันมาด้วยนะนั่นก็เป็นเอหิภิกขุอุปสมบทาคำว่าเอหิภิกขุอุปสมบทานั้นก็เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่พระพุทธเจ้านะส่งได้อุปสมบทให้ทั้งหมดโดยพิธีการกล่าวว่าท่านจงภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วนะจงทำให้สุดที่ความทุกข์ก็มีทำเรากล่าวดีแล้วจงมาเพื่อพรหมจรรย์ก็มีรวมความว่าเป็นพระภิกษุที่พุทธเจ้าส่งอุปสมบทให้ทางนั้นโดยมีพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าแล้วก็มีพระยศกรบุตรกับสหายของท่านอีกแล้ววันนี้ก็เป็นวันสำคัญว่าพระสารีบุตรกับพระมหาโมกขลานะนะก็ในวันขึ้น15ค่ำเดือน3นี่เองตรงกันท่านทั้งสองก็ได้มากราบพระพุทธเจ้าณวัดนาเวรุวันมหาวิหารเมื่อถึงวันสำคัญในทางพุทธศาสนาเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็จะตัดธรรมะอันเป็นหัวใจของคำสอนของพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสว่าสัพพะปาปัสสะกะระณังคือการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งการไม่ทำบาปทั้งปวงเนี่ยบาปนี้คือว่าปาโปหรือว่าความร้อนภาษาบาลีก็แปลว่าความร้อนอะไรที่ทำไปแล้วเกิดความร้อนในปัจจุบันหรือความร้อนที่เกิดขึ้นภายหลังก็เรียกว่าบาปก็แห่งงดเว้นตัดให้ขาดเช่นบาปนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ทางกายและก็วาจาโดยมีจิตเป็นหัวหน้านั่นเองนะเกิดทางจิตซะก่อนเมื่อควบคุมในจิตไม่ได้ก็ออกมาทางกายและก็วาจาเช่นวันนี้เราได้สมาทานปัญจศีลศีลห้าก็คือการที่เราจะมาละบาปที่จะเกิดขึ้นมาทางกายแล้วก็วาจาให้ได้โดยที่เราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราไม่ขโมยของคนอื่นเขาเราไม่ประพฤติผิดศีลธรรมของรักของคนอื่นเราไม่พูดจาที่มันไร้ประโยชน์ปราศจากความจริงพูดส่อเสียดให้แตกแยกกันพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลพูดคำที่หยาบคายแข็งกระด้างตลอดจนไม่ทำให้ร่างกายของเรานี้มันเสียสติไปมึนเมาไป มรณสมาทานศีล5นี้ถ้ากับเราพยายามละบาปที่เกิดขึ้นทางกายวาจาทั้งปวงได้คราวนี้บาปเนี่ยไม่ใช่เกิดเฉพาะกายกับวาจาก็เกิดทางใจได้ด้วยเมื่อเราคิดนึกปรุงแต่งไปมีความรู้สึกโกรธเกิดพยาบาทก็ปรุงแต่งไปก็เป็นบาปเกิดความทะยานอยากเกิดความโลภทั้งหลายก็เป็นบาปเกิดความหลงผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ยิ่งเป็นบาปมากอันนี้บาปเกิดขึ้นทางใจอันยิ่งมิจฉาทิฏฐินี้ยิ่งเป็นตัวร้ายแรงมากถ้าใจเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่เรื่องของบาปของบุญคุณโทษก็สามารถจะทำบาปได้ทั้งกายและก็วาจาได้อย่างสบายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบาปที่เกิดทางด้านของจิตใจเราจะเอาอะไรมาควบคุมเราก็ต้องมีกรรมฐานกรรมะก็คือการงานฐานะแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งของการงานของใจเราต้องมีกรรมฐานเราก็รู้จักพระกรรมฐานแต่คราวนี้เราก็ต้องเป็นโยมกรรมฐานเหมือนกันเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่มีกรรมฐานเอาไว้ในใจเช่นมาเรานึกถึงคำว่าพุทโธธัมโมหรือสังโฆหรือบริกรรมบทใดบทหนึ่งในพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณระลึกถึงในความตายระลึกถึงในการให้ทานระลึกถึงในคุณธรรมของเทวดามิหิริโอตปะระลึกถึงในคุณของศีลที่พวกเราได้สมาทานกันวันนี้ก็ตามเราเป็นกรรมฐานตามระลึกเมื่อเราระลึกถึงกรรมฐานบทใดบทหนึ่งอยู่อาตมาจะยกตัวอย่างที่มาคำว่าพุทโธเมื่อเราระลึกคำว่าพุทโธอยู่ในใจความโกรธความพยาบาทก็ไม่มีความโลภทยานอยากทั้งหลายก็ไม่มีความเป็นมิจฉาทิฏฐิในใจก็ไม่มีเป็นสัมมาทิฏฐิถ้ากับเราได้ละบาปที่เกิดขึ้นทางใจเพราะฉะนั้นถ้าเราระลึกถึงพุทโธบ่อยๆหรือมากๆเข้าเราก็ระงับบาปกรรมเอาไว้ได้แล้วก็ยังเป็นการเจริญมหากุศลซะด้วยเพราะว่าบุญที่เกิดจากการภาวนาใหม่นี้เป็นบุญที่มีอานิสงส์มากวันนี้พวกเราพากันมาทำบุญใส่บาตรนะก็เรียกว่าเป็นบุญอย่างมากเหมือนกันต่อมาเราก็มาสมาทานศีลก็เป็นบุญเกิดขึ้นจากการสมาทานศีลทำให้เราควบคุมกายวาจาของเราได้สงบเรียบร้อยแม้ว่าอยู่เรานั่งอยู่ในศาลานอกศาลามีแก้วแหวนเงินทองของใครตกหล่นอยู่สิ่งที่มีมูลค่าตกหล่นอยู่เพชรนิลจินดาเราก็ไม่ต้องการพอเราสมาทานศีลไม่ต้องการเอาทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของเราแล้วเราก็นั่งสงบฟังธรรมะก็เป็นบุญกายวาจาของเราก็ตั้งอยู่ในศีลถ้ากับว่าตอนนี้เราละบาปทั้งปวงได้ทั้งกายและวาจาถ้าเราฟังธรรมะจิตใจจดจ่อในกระแสธรรมพร้อมคำบริกรรมพุทโธแล้วมีสติอยู่ในการฟังธรรมะเราก็ละบาปทางใจได้รวมความแล้วการภาวนาทำให้เราละบาปที่เกิดทางใจศีลระงับบาปทางกายและก็วาจาเมื่อเราระงับซึ่งบาปงดเว้นทางกายวาจาและก็ใจในทั้งปวงสักครู่หนึ่งเห็นว่าใจของเรามันก็สงบเมื่อเราพุทโธมากๆเข้าบุญเกิดขึ้นมากๆเข้า เกิดปิติเกิดความสุขใจนั่งสมาธิอยู่นี้กายมันขยายใหญ่มาน้ำตาไหลซาบซึ้งในธรรมะที่จิตของเราสงบปิติสุขเกิดขึ้นเป็นความสุขที่เรายังไม่เคยได้รับมาก่อนองค์พระชินวรก็สอนว่าอันนี้แหละเป็นอานิสงส์แห่งการที่เราได้ให้ทานสมาทานศีลฟังธรรมแล้วก็ได้มาภาวนาภาวนานี่คือการทำให้เจริญขึ้นทำใจของเราให้เจริญขึ้นก็ใจตรงนี้เองมันจะตกต่ำก็เพราะว่ากายวาจาแล้วก็ใจทำในสิ่งที่เป็นบาปเรื่องอกุศลจะเป็นบุญขึ้นมาก็กายวาจาใจนี่แหละทำกุศลขึ้นมาก็เป็นจิตดวงนี้เองจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ก็ใจดวงนี้เองนะที่มีความรู้ความเข้าใจละตัวละตนได้เพราะต้นเหตุที่ให้เกิดความทุกข์อวิชชาตัณหาอุปาทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นที่ไม่มีศีลธรรมมีตัวเราของเรามากเกินไปเห็นแก่ตัวมากเกินไปยึดถือตัวเราของเรามากเกินไปทำเพื่อตัวเราของเรามากเกินไปไม่คำนึงถึงในความสุขของคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นมาได้ก็นับดักคิดว่าดีนี่เป็นวิชาทิฏฐิผิดไปจากหลักของธรรมะทำนองของธรรมในเมื่อเราตั้งมั่นอยู่ในทานและกันในศีลในการภาวนาถึงแม้ว่าจะยากลำบากที่จะมาฝึกจิตของเราให้สงบนิ่งในสักชั่วคราวแต่เราก็ต้องพยายามเมื่อในระหว่างวันเราทำกิจการงานก็มีสติอยู่ในการงานนั้นๆก็เป็นการภาวนาและเมื่อเรามานั่งหลับตาพอประมาณดูลมหายใจก็พร้อมคำบริกรรมอยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านเราก็ทำให้สม่ำเสมอจิตของเราจะสงบบ้างไม่สงบบ้างก็พยายามปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติไม่หยุดวันหนึ่งเราจะเห็นว่าจิตของเรานะความฟุ้งซ่านเริ่มน้อยลงแต่ถ้าเราไม่ภาวนาอย่างนี้ความฟุ้งซ่านจะมีมากขึ้นเรื่อยๆความลังเลสงสัยความหงุดหงิดใจความง่วงเหงาหานอนในการปฏิบัติความโลภทยานอยากความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ความโกรธความพยาบาทมันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็รุนแรงแล้วก็อยู่ได้นานแต่เมื่อเรามาพบผ่านซึ่งการปฏิบัติภาวนาซึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นเป็นปรมาจารย์สอนจนถึงครูบาอาจารย์ต่อๆกันมาถึงหลวงปู่ชาก็สอนให้พวกเรามีสติในมีคำบริกรรมพุทโธไว้ขณะบริกรรมพุทโธนิวรณ์ 5ก็เกิดขึ้นไม่ได้เห็นไหมว่ามีอานิสงส์มากขนาดไหนพระนิวรณ์ 5ที่เกิดขึ้นดังอธิบายนั้นน่ะกั้นจิตใจของเราไม่ให้บรรลุซึ่งความดีเราทุกคนก็ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์แต่ที่ความสุขเกิดขึ้นไม่ได้มีแต่ความทุกข์ก็เพราะใจยังมีความเห็นผิดสติกับสมาธิของเรายังไม่พอปัญญาไม่เกิดถึงแม้เราจะสำรวมกายวาจาไว้ได้แต่ตัวใจนี้รับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วความรู้สึกสุขทุกข์เวทนาเกิดขึ้นเร็วมากอารมณ์ที่ชอบใจเข้ามาเราก็ชอบใจแล้วอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจเราก็โกรธแล้วก็พยาบาทเกิดขึ้นรวดเร็วในใจเป็นหลักของปฏิจจสมุปบาทแต่สติของเราไม่ทันรู้อีกครั้งหนึ่งก็ทุกข์เกิดขึ้นแล้วในใจเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องมีความอดทนเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ก็ต้องอดทนเพราะอะไรขันติเป็นคุณสมบัติของนักปราชญ์นักพจน์ทีเดียว เราทุกคนนี่แหละเป็นพระโยคาวจรเจ้าเป็นผู้ที่เห็นภัยในวัฏสงสารพยายามประพฤติปฏิบัติมีกรรมฐานประจำใจแม้บางครั้งโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาเราก็ต้องอดทนไว้แล้วก็ดูใจของเราที่มันเล่าร้อนก็ดีใจของเราที่มันฟุ้งซ่านปรุงแต่งไปเพราะความโลภโกรธหลงเห็นได้ว่าอีกไม่นานมันก็สงบลงไปได้มันไม่ได้อยู่นานเพราะมันก็เป็นธรรมชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสักแต่ว่าธรรมเท่านั้นเองแต่เมื่อเราไปยึดวันดีเรานี่ของเราเกิดขึ้นมามันก็วุ่นวายในจิตใจของเราเราก็ต้องมาภาวนาเราภาวนาพุทโธอยู่นิวรณ์ห้าควบคุมใจของเราไม่ได้ใจของเราก็ปลอดโปร่งรู้สึกว่ามีความเบาขึ้นนั่งอยู่ก็รู้สึกว่าลอยอยู่มือหายไปข้างหนึ่งสองข้างเท้าหายไปตัวหายไปครึ่งตัวในสุดก็ไม่มีร่างกายมีแต่ความว่างอยู่เบาเหมือนเรานั่งอยู่กลางอากาศรู้สึกว่าสบายมากตรงนี้เองแล้วว่าจิตของเราไม่มายึดในกายชั่วคราวมาโรคมีแรงดึงดูดวัตถุหรือว่าร่างกายของเราไว้ซึ่งเป็นมวลสารเนี่ยจึงมีน้ำหนักเกิดขึ้นมาเพราะใจเข้าไปยึดถือด้วยแต่ถ้าใจของเราไม่ไปยึดถืออยู่ในร่างกายนี้ชั่วคราวใจเป็นสมาธิเราจะเห็นว่ากายนี้มันก็เบาไร้น้ำหนักจิตรู้สึกว่าปลอดโปร่งอารมณ์อะไรที่เข้ามากระทบตอนนี้แล้วจิตจะมีปัญญาจะพิจารณาได้ง่ายจะปล่อยวางได้ง่ายจะเห็นรูปเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็เห็นได้ง่ายนะเพราะสมาธิตั้งมั่นปัญญาเกิดแต่ว่าจิตไม่ได้อย่างนี้ประจำมันตระเวนไปบ่อยๆก็เกิดปัญหาขึ้นมาคือความยึดมั่นถือมั่นทุกนี้หลวงพ่อชาติบอกมีเพราะความยึดถือว่าทุกมีเพราะยึดถืออยู่ในรูปแล้วก็ในนามว่าเป็นตัวเราของเราพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามีความเสียสละในการทำทานเพราะทรัพย์สลิงคารที่เราทั้งหลายได้มาเราจะยึดถือไปหมดมากเข้าก็ตายไปเปล่าไม่เกิดประโยชน์ก็เรามาทำบุญบ้างทำทานบ้างพอประมาณไม่เดือดร้อนเราก็อยู่ได้ในโลกนี้เนี่ยแต่เราคิดว่าเราไม่ได้อยู่ตลอดไปควรจะสร้างอะไรไว้ในโลกสร้างเอาไว้ในโลกก็คือสร้างเอาไว้ในใจของเรานี่เองนะจะอยู่ในใจความดีก็จะอยู่ในใจความไม่ดีก็จะอยู่ในใจเราก็มาฝึกใจให้เกิดกุศลว่าทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตประโยทัปปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลในการให้ทานสมาทานศีลฟังธรรมเจริญพระกรรมฐานจิตสงบเป็นสมาธิเราจะเกิดอัศจรรย์ขึ้นมาว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนี่มีจริงวิธีการทั้งหมดกรรมฐาน40กองเป็นอุบายวิธีให้จิตของเราสงบอันนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วเราชำนาญในกรรมฐานกองใดทำกองนั้นเช่นเราบริกรรมพุทโธแล้วสงบก็บริกรรมพุทโธมากๆเราระลึกถึงความตายแล้วสงบก็ระลึกถึงความตายมากๆพิจารณากายเป็นธาตุสี่แล้วสงบก็พิจารณามากๆทำไปไม่ต้องสงสัยมาถึงปราจิตสงบแล้วคำบริกรรมภาวนาทั้งหลายจะหมดไปเองจะมีสติอยู่กับจิตแต่ตรงนี้ยังมีกิเลสอยู่ต้องระมัดระวังเหมือนกันมีปิติอย่างแรงกล้ามีความสงบเย็นอย่างลึกซึ้งมีแสงสว่างโอภาสปรากฏขึ้นเป็นอุปสรรคขวางกั้นของวิปัสสนา ถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมรรคผลแล้วจะเป็นวิปัสสนูปกิเลสทันทีแต่เบื้องแรกก็ต้องไปกลัวทำให้จิตสงบซะก่อนมาทำให้จิตสงบเย็นจิตเย็นใจได้ดีให้ยกในสังขารร่างกายนี้ขึ้นมาพิจารณาสู่วิปัสสนารูปก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ลงอยู่ในหลักของแต่ละคืออนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาจิตจะเกิดปัญญาและจะละวางอุปทานความยึดถือได้นี่การชำระจิตให้สว่างสวยขึ้นมาเมื่อสว่างสวยขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดมันก็สว่างสวยขึ้นมามากขึ้นจนขาวแล้วก็รอบบริสุทธิ์ก็จะได้เห็นธรรมะเมตธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ในใจก็คือสภาวะความว่างที่บริสุทธิ์อันนี้คือพระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมะในสมัยการก็มีรูปพระวรกายของพระองค์ประกอบด้วยมหาบุริสลักษณะทั้ง32ประการอนุพยัญชนะอีก80สมบูรณ์บริบูรณ์มากที่สุดไม่มีใครเหมือนแล้วแต่องค์พระประทีปแก้วก็ตัดว่าอันนี้ยังไม่ใช่ที่จะได้เห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นธรรมแล้วพวกเรามาปฏิบัติธรรมะในวันใดวันหนึ่งเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเรามีศีล5อย่างมั่นคงก็เป็นองค์หนึ่งที่เราจะได้เห็นธรรมและเมื่อบอกเรามีสมาธิตั้งมั่นพิจารณาระสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมัตถ์อันเป็นสังโยชน์เบื้องต้นสามประการได้เราจะเห็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เป็นของยากอะไรที่เราจะทำไม่ได้ทุกคนทำได้ถ้าตั้งใจทำมีความเพียรมีความพยายามถึงแม้จะมีครอบครัวเราก็สามารถเห็นธรรมะได้เพราะในสมัยพุทธกาลอุบาสกบาสิกาบริวารของพระเจ้าพิมพิสารจำนวนมากในพระโสดาบันกันทั้ง3ส่วนถึงไตรสรคม1ส่วนเห็นไหมว่าการสร้างสมอบรมบารมีเอาไว้เมื่อเต็มแล้วก็สามารถที่จะได้เห็นธรรมะเข้าใจจิตมีความทุกข์ก็น้อยลงเข้าใจแล้วว่าโลกที่เรามาอาศัยอยู่นี้อยู่ในระบบของสุริยะจักรวาลโลกก็หมุนรอบตัวเองเหมือนรอบพระอาทิตย์เมื่อโลกไม่ได้หยุดหมุนโลกยังหมุนอยู่ก็คือความไม่เที่ยงอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดรูปนี้อยู่ในโลกนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงอยู่ในโลกไหนก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นเพราะเป็นรูปเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อาศัยรูปนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงไปด้วยแต่ว่าใจไม่มีปัญญาก็เข้าใจว่าเป็นของเที่ยงอันนี้เลยเป็นจิตที่วิปลาสไปเข้าใจว่าเป็นของเที่ยงเป็นตัวเป็นตนแล้วมีความเห็นผิดจากความเป็นจริงไปนี่ถ้าเมื่อเรามีจิตที่สงบมาพิจารณาเราก็เห็นความไม่เที่ยงรูปนี้เกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปซึ่งเรานั่งกันอยู่ได้นี้เพียงลมหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้ามาไปกราบครูบาอินทจักรรักษาเป็นพี่ชายของครูบาพรหมจักรวัดน้ำบ่อหลวงที่จังหวัดลำพูนนะซึ่งพี่น้องของท่านสามองค์ก็บวชเป็นพระทั้งหมดนะครูบาพรหมจักรอติธาตุก็เป็นพระธาตุแล้วนะครูบาอินทจักรก็เป็นเหมือนกันท่านก็สอนว่าลมหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่นิดหนึ่งหายใจออกก็ดับไปนี่เป็นวิปัสสนาเมื่อเรากำหนดรู้พุทโธไว้จิตสงบนิ่งเห็นลมเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นได้ว่าร่างกายนี้อยู่ได้ทั้งหมดก็เพราะลมหายใจนี้ มารมณ์ใจเนี่ยมันขาดไปก็เรียกว่าตายรูปที่เรานั่งอยู่นี้ยืนอยู่เดินอยู่มันก็แตกสลายนั่นมันเราอยู่ตรงไหนแต่เราจะใช้ปัญญาเกิดจากความคิดให้มันแจ่มแจ้งไปนะไม่ได้แต่มาก็เคยใช้ความคิดอยากให้มันบรรลุไปเลยว่าร่างกายนี้ก็มีเลือดอยู่เอาเลือดออกมาดูก็ไม่ใช่เราเลือดในร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เราแต่ว่าลึกๆ ก็ยังเข้าใจไม่ชัดเป็นปัญญาเกิดจากความคิดปัญญาเกิดจากความจำได้ยินได้ฟังอ่านตำรับตำราเอามาคิดจะให้เข้าใจลึกซึ้งไปเลยบรรลุไปเลยไม่ได้ต้องเป็นปัญญาเกิดจากการภาวนาและเป็นปัญญาเกิดจากจิตที่สงบฉะนั้นชาวพุทธเรานี่ทำทานกันเป็นประจำแล้วก็สบายใจรักษาศีลกันในวันสำคัญในวันหยุดก็มีความสุขใจแต่ต้องระมัดระวังแล้วก็จะต้องพยายามบำเพ็ญภาวนาแล้วกันเนี่ยเป็นหลักเมื่อเราเกิดมาชาตินี้เนี่ยนะมีโอกาสดีแล้วนะพบกับครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาในอีกหลายๆรูปหลายๆองค์นะท่านเป็นพระอรหันต์นะท่านนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาบอกเอาไว้แล้วนะถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเราก็ไม่ได้มรดกนั่นนะหนทางที่เราจะพ้นทุกข์หรือเห็นธรรมเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ความภาคเพียรพยายามของใจจะทำใจของเราให้มีความบริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระสงฆ์สาวก 1,250 รูปมาประชุมกันณวัดเวรุวันวัดไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาซึ่งพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายกับองค์สมเด็จพระศาสดาและในวันมาฆบูชาพระองค์ได้แสดงโอวาทปาติโมกข์อันมีใจความว่าสัพพะปัสสะกรณังกุศลสูปสัมปทาสัจจตวโยทัพพนังเอตังพุทธานาสาสนังต่อจากนั้นพระองค์ก็ได้ตรัสสอนพระภิกษุสงฆ์ต่อไปอีกเมื่อพวกเราเนี่ยเข้าใจในหลักหรือว่าหัวใจของพระศาสนาก็นำมาปฏิบัติในเบื้องต้นก็ไม่แน่ใจชัดความสงสัยมันมากความสงสัยนี่มันก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งที่มันขวางกั้นจิตใจของเราไม่สงบเราจะภาวนาพุทโธไปสักระยะหนึ่งก็สงสัยขึ้นมาจะไปได้ไหมเนาะกรรมฐานถูกจริตของเราไม่ใช่บทนี้แล้วมั้งอ้าวคนไปหาไปอีกเอาบทอื่นอีกภาวนาไปสักระยะหนึ่งก็สงสัยอีกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้มันปลูกต้นไม้ปลูกไปก็กดออกมาดูรากไปเจริญเติบโตหรือยังต้นไม้นั้นก็เฉาตายนะเรามีหน้าที่รดน้ำพรวนดินดูแมลงใส่ปุ๋ยเนี่ยต้นไม้นี่ก็โตเองมันบริกรรมภาวนามันมีสติมากๆก็อยู่ในหลักของการทำความสงบทั้งนั้นไม่ต้องสงสัยหรือสงสัยก็ให้มีสติรู้เท่าทันความสงสัยว่าไม่ใช่เราความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีสติรู้ทันเท่านี้เองใจก็ว่างอะใจก็สงบใจสงบแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นรูปนามไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็แก้ความวิปลาสได้นะที่จิตที่หลงไปก็ทำสามารถทำลายสักกายทิฏฐิทิฏฐิที่เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนนี่แหละนะเป็นเราเป็นเขาความลังเลสงสัยมันใช่เราหรือไม่ใช่เราการปฏิบัติไม่ได้เป็นไปเพราะความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะต้องการไปสวรรค์อย่างนี้ปฏิบัติเข้าวัดทั้งหลายต้องการไปสวรรค์อันนั้นยังไม่ได้เข้าหลักของสัมมาทิฏฐิก็ขอให้พยายามอย่างนี้แหละก็จะได้เห็นธรรมะเป็นพระอริยะบุคคลก็คือบุคคลที่ห่างไกลจากข้าศึกห่างใจจากกิเลสนั่นเองซึ่งพวกเราสามารถที่จะปฏิบัติได้นะก็ขอให้พวกเราได้ตั้งใจที่มาสร้างความดีกันในวัน เวียนมาถึงซึ่งวันมาฆปรณมีบูชาก็ขอให้เจริญในธรรมเท่ากันทุกท่านเทอญ